Ezekieli, kapitulli 22. Fjala e Zotit mundret tua duke thënë: Tani, bir njeriu, nuk do të gjykosh ti, nuk do të gjykosh qytetin gjakatar? Bëj pra të njohura të gjitha veprimet e ti të neveritshme. Pasaj thuaj, kështu thot Zoti, Zoti, qyteti der gjak në mes të ti për të sjell kohën e ti, përveç kësaj bën idhuj kundër vetvetes për të ndotur. Për gjakun që ke derdhur je bërë fajtor dhe je ndotur për idhuj që ke sajuar. Ke afruar ditët e tua dhe ke arritur në fund të viteve të tua. Prandaj do të të bëj turpin e kombeve dhe objekt talljeje për të gjitha vendet. Ata që janë afër dhe ata që janë larg teje do të tallen me ty, o i molepsur, për lavdi dhe plot të rregullim. Ja princat e Izraelit, se cili ka përdorur pushtetin e ti për të derdhur gjakët e ti. Te ti përshmojt ati dhe nëna, në mes të e shtypet i huaj, te ti ke shtrajtojt jetimi dhe eveja. Ti ke përçmuar gjërat e mia të shtrenjta dhe ke përdhosur shabatet e mi. Te ti ka njerëz që shpifin për të derdhur gjak. Te ti ka njerëz që janë mbi male, në mes të e ka njerëz që kryen kobe. Te ti zbulohet lakurisia e atit. Te ti poshtërohet gruaja gjatë papasërtisë së saj. Dikush kryen një veprim të neveritshëm me gruan e të afërmit të tij. Dikush tjetër ndot me incest në usën e të birit. Një tjetër ende poshtëron motrën e tij, bijën e atit të tij. Te ti pranojnë dhurata për të derdhur gjak. Ti kërkon kamat e lartë, ti ke realizuar fitime nga i afërmi dhe më ke harruar mua, thot Zoti, Zoti. Por ja, unë rra duart për fitimin e pandeshëm që ke nxjerr dhe për gjakun e derdhur që është në mes teje. A do të mund të qëndroj zemra jote ose a do të mund të qëndrojnë të forta duart e tua në ditët kur unë do të veproj kundër teje? Unë Zoti, fola dhe do ta kryej. Unë do të shpërndaj midis kombeve, do të shkapërndaj midis vendeve, dhe do të eliminoj papasërtin tënde prej teje. Ti do të përdhosësh vetvete në sytë e kombeve dhe do të pranosh që unë jam Zoti. Fjala e Zotit mu drejtua, duke thënë: Bir njeriu, shtëpia e Izraelit është bërë për mua tërskorje. Janë të gjithë bronz, kallaj, hekur dhe plumb në mes të një furre. Janë bërë skorje argjendi. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, duke qenë se të gjithë ju jeni bërë skorje të shumta, ja, unë do t'ju mbledh në mes të Jeruzalemit. Ashtu si mblidhet argjendi, bronzi, hekuri, plumbi dhe kallaj në mes të furrës dhe mbi taj frynzjarrit për t'i shkrirë, kështu në zemrimin tim dhe në tërbimin tim do t'ju mbledh, do t'ju fus atje dhe do t'ju shkri. Do t'ju mbledh dhe do të fryn mbi ju me zjarrin e zemrimit tim dhe ju do të shkrieni në mes të tij. Ashtu si shkrihet argjendi në mes të furrës, kështu dhe ju do të shkrieni në mes të qytetit dhe do të pranoni që unë, Zoti, kam derdhur mbi ju tërbimin tim. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri, duke thënë: Bir njeriu, i thuaj Jeruzalemit, ti je një tokë që nuk është pastruar ose lagur nga shiu në një ditë indinjate. Komploti i profeteve të tij në mes të tyre si një luan që ulërin dhe shyën gjahun. Ata i gllabërojnë njerëzit, përveç se plotësojnë thesare dhe gjërat e çmueshme, shtojnë të veja në mes të tij. Priftërinjtë e tij shkelin ligjin tim dhe përdhosin gjërat e mia të shenjta. Nuk bën dallim midis asaj që është e shenjtë dhe jo e shenjtë. Nuk e bëjnë të njohur ndryshimin ndërmjet të papastrës dhe të pastrës, dhe i largojnë syt nga shabatet e mi, prandaj janë përdhosur në mes tyre. Krerët e tij në mes të tij janë si ujqër që shyen gjahun për të derdhur gjak, për të shkatëruar shpirtra, për të realizuar një fitim jo të drejtë. Profetët e tij suvatojnë për ata me llaç që nuk mban, duke pasur vegjime të rreme dhe duke shqiptuar shortari të gënjeshtër ta për ta, dhe thonë: Kështu thot Zoti, Zoti, ndërsa Zoti nuk ka folur. Populli i vendit ushtron shtypjen, kryen grabitje, keqtrajton të varfrin dhe nevojtarin, shtyp të huajn duke marrë në përkëmb drejtësinë. Unë kërkova midis tyre një burr që të ndërtonte një mur dhe t'i dilte për zot vendit, që unë të mos e shkatërroja, por nuk e gjeta. Prandaj do të derdh mbi ta indinjatën time, do t'i konsumoj me zjarrin e zemërimit tim dhe do të bëj që të bjerë mbi kryet e tyre sjellja e tyre, thot Zoti, Zoti.